halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-ada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysan kartaan bogga internetka voasomali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal waa isniin 25-ka bisha May 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jir idin kugu daadahayn doona Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idin ku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah Maleeshiya oo heshay axbaal wadareedyo ay ku aasan yihiin muhaajiriin ay jir dileen kooxaha wax tahriibiya.
Madaxweynaha maamulka Puntland Professor Cabdiweli Cali Gaas oo gardarro ku tilmaamay mooshinka yaala baarlamaanka ee ka dhanka ah Jubaland wuxuuna xildhibaanada u sheegay inay shaqadii loo igmaday qabtaan.
Baarlamaanka Soomaaliya hadduu shaqo qabsanayo shaqo badan baa u taala, hawlihii iyaga loo igmaday ayaa wax badan aysan ka qabannin. Baarlamaanku shaqadiisa caadiga ha qabsado, isku mashquulin Jubaland.
Waxaan kaloo idiin haynaa ganacsada Soomaaliyeed oo yaboohay oo ku yaboohay in uu Yemen u diro markaba soo daabula qaxootiga Soomaalida.
Mareykanka oo sheegay in ciidamada Ciraaq aysan doonaynin in ay la dagaalamaan kooxda Daacish doodii gaabneyd iyo barnaamijkii waxbarashada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore sawirkii caalamka.
Madaxa booliska ee Maleeshiya ayaa sheegay in 193 xabaala ah oo la rumaysan yahay inay ku jiraan haraadiga ama qalfoofka muhaajiriin laga helay meel ku dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago Thailand, iyadoo xabaalaha qaarna ay ku jiraan wax ka badan hal meyd. Madaxa booliska qaranka Khalid Abu Bakar ayaa u sheegay wariyaasha Isniinta maanta ah in xabaalahaasi laga helay xiryaha 28 qof oo looga shaki qabo in ay yihiin dadka ku shaqeysta tahriibinta dadka, taas oo loo maleynayo in ay hooy u ahayd 200 ilaa 300 oo qof xeradiiba. Bakar ayaa sheegay in kooxaha arrintan helay ay wadeen in ay soo fagaan oo ay agaasimaan sidii loo baari lahaa meydadka iyo waxa ay u dhinteen. Koonfur bari Eeshiya ayaa la hardamaysa xaalado bini'aadminimo oo ay ku lug leeyihiin kumanaan dad ah oo kasoo tahriibay Burma iyo Bangladesh oo dalkaasi Maleeshiya iyo Indonesia kasoo galay oo dalalka Maleeshiya iyo Indonesia kasoo galay dhinaca Thailand. Badi dadka Bangladeshka ah waxa ay doonayaan inay ka baxsadaan saboolnimo ku haysata dalkooda, iyadoo badi qoomiyadda Rohingya ahna ay doonayaan inay ka baxsadaan faquuq ay ku hayaan dadka reer Burma ee badi haysta diinta Buddhistaha.
Ciidamada dawladda Syria ayaa qaaday ku dhawaa 15 weerar oo xagga cirka Isniinta maanta ah. Weeraradaasi ayay ku qaadeen bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen kooxda ISIS ee dhawaantan qabsatay magaalada Palmyra, sida ay sheegeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Syria. Kooxdan xarunteedu ay tahay dalka Britain dushana kala socota rabshadaha Syria ayaa sheegay, iyagoo la xiriiraya dad gudaha ku sugan, in goobaha la duqeeyay ay ku jiraan dhismayaal military, kuwa sirdoonku ay lahaayeen, iyo cisbitaalo. ISIS ayaa qabsatay magaaladan taariikhiga ah toddobaadkii hore. Kooxdan ayaa sheegtay in laba boqol iyo markaasi 17 qof oo ay ku jiraan caruur, kalkaaliyaal caafimaad iyo askar reer Syria ah lagu dilay rabshadaha halkaasi ka socda. In ka badan 60 qof ayaa la sheegay inay xabsiga dhigtay kooxda ISIS ee magaaladaasi qabsatay. Madaxa guddigan Rami Cabdiraxmaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska in qaar ka mid ah dadka la dilay qoorta laga gooyay, halka kuwa kalena rasaas iyo midiyo lagu dilay. Kooxda ISIS ayaa dadka ay dileen ku eedeeyay in ay yihiin dad u shaqeynayay dowladda Syria.
Kulanka looga hadlayo nabadda ee garwadeenka ka tahay qaramada midoobay ee ku saabsan dalka Yemen ee loo qabtay inuu dabayaaqada bishan dhaco ayaa u muuqda mid uu shaki ku jiro Isniintan, iyadoo saraakiisha dalka Yemen ay sheegayaan in wadahadallada dib loo dhigay. Ma jirto xaqiijin markiiba ah oo la shaaciyay oo ka timid qaramada midoobay, taasoo ah in kulanka dib loo dhigi doono. Madaxweynaha dalka Yemen Abu Rabbi Mansuur Hadi, kaasoo u qaxay dalka Sacuudi Arabiya 2 bilood ka hor, ayaa ka dalbaday fallaagada xuutiyiinta inay ogolaadaan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay ka baxaan dhulka ay qabsadeen ka hor inta aan la amba qaadin wadahadallada. Saraakiisha dalka Yemen ayaa Isniintan soo xigtay dalabaadyadaasi, waxaana ay ku sifeeyeen kulanka mid dib udhicistiisa ama mid sidaasi dib udhac ugu jiraya. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa wadahadallada ku dhawaaqay toddobaadkii hore, isagoo ku booreeyey labada dhinac inay ka qayb galaan iyaga oon wax shuruud ah ku xirin oo ay dibna u ambaqaadaan ka shaqaynta in xal siyaasadeed loo helo xiisadda ka aloosan waddanka.
ciidamada ammaanka ee waa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay dilka hoggaamiyihii mucaaradka Burundi, waxaana ay sheegeen in dilkaasi uu gadaal u celinayo dadaalladii la doonayo in lagu xalliyo xasaradaha ka taagan dalkaasi iyadoo loo sii marayo dhexdhexaadinta ay wada qaramada midoobay. Seydo Faruusi oo ahaa hoggaamiyaha isbahaysiga nabadda iyo horumarinta ayaa shalay la aasay maalin kadib markii isaga iyo waardiyihiisii lagu toogtay caasimada Bujumbura. War qoraal oo ay golaha ammaanka shalay galinkii dambe soo saareen ayay ku cambaareeyeen dilka hoggaamiyahan iyo weerar kale oo ka dhacay caasimada Bujumbura oo dhimasho keenay toddobaadkii hore. Qoraalkan ayay ugu baaqeen mas-uuliyiinta dalka Burundi inay isku dayaan in ay ka hortagaan rabshado kale oo dheeri ah, iyadoo dhanka kalena la xurmeynayo xorriyadda qofka iyo weliba xorriyadda ay dadku u leeyihiin inay isku yimaadaan. Golaha ammaanka ayaa ku tirtirsiiyey hoggaamiyaasha dalkaasi inay ka qayb qaataan wadahadalladan siyaasadeed, balse hoggaamiyaha mucaaradka Frederick Bamboyigim ayaa sheegay in xisbigiisa uusan wadahadallo la sii wadi karin dowladda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore Maleeshiya. Madaxda dalka Maleeshiya ayaa sheegay inay meel u dhow xadka ay la wadaagaan Thailand ka soo fageen 193 xabaalo iyo 82 dhul oo xiriir ah oo ay ku aasan yihiin dad muhaajiriin ah oo loo malaynayo inay jir dileen dadka wax tahriibiya. Wariyaha V O A Steve Herman ayaa warbixintan soo diray. Sahre Cabdiaxmed ayaa inoo soo jeedinaysa.
isagoo kula hadlaya wariyaasha maanta oo Isniin ah magaalada Wangi Kalian oo ku dhow xuduudda Thailand, ayaa madaxa booliiska ee dalka Maleeshiya General Khalid Abubakar wuxuu si faahfaahsan uga hadlay qabuurahan iyo xeryaha la helayba.
The first team has gone in this morning, forensic and medical team, to exhume whatever remains there. We will conduct postmortem on those remains which we found.
Kooxdii ugu horeysay ayaa saaka baxday kuwaasoo iskugu jira baarayaal dambi iyo kuwa caafimaad si ay u soo saaraan waxa ku dhiman halkaasi. Waxaan samayn doonaa baaritaano ku salaysan si aan u ogaano waxa sababay dhimashadooda.
Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in xeryahan wada ugu waaweyn ay heleen inta u dhexeysa bishan May 12-keedii iyo 23-keedii ayna adag tahay in la gaaro dhulka fogfog ee duurka ah oo laga yaabo in lagu haysto dadka badan 300 oo qof. Qabuurahan waxa ay ku yaalaan gobolka ugu yar ee Maleeshiya ee Perlis oo ku dhegan Thailand, halkaasoo qabuuro wada reedyo laga helay dhowaantan. Mid ka mid a qabuuraha Maleeshiya ayaa ah 100 mitir oo qura marka loo eego sida uu ahaa midkii hore oo la helay bishii tagtay eena ku yaalay xuduudda dhinaca Thailand. Goobtan xuduudda ah ayaa ah mid meel yar un u jirta saldhig ay leeyihiin dadka wax tahriibiya oo halkaasi isugu geysta dadka ka kala imaanaya Bangladesh iyo Myanmar si ay u gaaraan Maleeshiya. Ugu yaraan dadka la soo saaray ee qabuurahan ku jiray Thailand waxay ahaayeen dad gaaraya 26 meedada oo la soo saaray, kuwaasoo la filayo inay saameyn ku yeelatay tahriibkooda shabakada militariga Bangkok ee la dagaalanka tahriibka ee ay dowladdaasi dhowaan samaysay. Maleeshiya iyo Thailand ayaa waxa ay wajahayaan eedeymo uga imaanaya xuquuqul insaanka, taasoo ka dhigaysa in madaxdu ay indhaha ka daboosheen mushkiladda iyadoo lagu eedeenayo qaar ka mid a mas-uuliyiintana inay ku lug leeyihiin si musuq maasuq ah. Phil Robertson oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ee Asia ayaa waxa uu yiri:
Clearly this area has been an enclave for these ransom for release camps, and I don't believe for a second
that goobtani waxay u ahayd dhul lagu kala qaato madax furashada. Mana aaminsani tan kale in ay arintani hirgeli karto iyadoo aysan jirin wax mas-uuliyiina oo ku lug leh.
Madaxa booliiska General Khalid Abubakar ayaa la weydiiyey inuu jawaabo ka bixiyo eedaha loo soo jeediyey.
We will investigate. We will not condone anybody, including Malaysian officials.
Waan baareynaa, waana sii wadeynaa inaan dusha kala socono qof kasta oo ay ku jiraan saraakiisha Malaysia.
Thailand ayaa waxa ay xabsiga dhigtay amaba ay u jirta xarig ugu yaraan 80 ka mid ah dadka loo maleeynayo inay ku lug leeyihiin tahriibayaasha. Robertson oo ka tirsan Human Rights Watch ayaa wuxuu ugu baaqay in la qaado baaritaano dheer iyo ku saleysan xuduuda dhinaca Thailand iyo Malaysia.
In Thailand, what we've seen is local politicians and police being arrested. That's a first step, but they're not getting...
Thailand, gudaheeda waxaan aragnay waxay tahay siyaasiin iyo polis la xiray, taasina waa talaabadii ugu horreysa. Laakiin ma aysan helin ilaa iyo hadda dadka sida rasmiga ahaa uga dambeeyay arintan. Saraakiil noocan oo macaamil ah ayaa ka dambeeyay falalkan. Waxaan filayaa inay jiraan dad kuwan la mid ah oo kale oo ka jira dhanka Malaysia qaar ka midana waa kuwa la iska eedeeyay oo lagu tirtirayo wax dhacay.
Iyadoo aysan dhul amni ah oo lagu dogo aysan lahayn qaar ka mid ah dadka wax tahriibiya bishan, waxa ay ka carareen doomihoodii dhinaca badda. Sidoo kalena waxa ay kaga tagen halkaasi boqolaal ka mid ah dadkii saarnaa doomahan oo alwaaxyo ka samaysan iyagoo aanan haysanin cunno iyo biyo toona. Indonesia, Malaysia iyo Thailand ayaa diiday doomo buux dhaafay oo qaxootiya. Isbuucii tagay Indonesia iyo Malaysia ayaa waxaa cambaareen xoogan ay uga timid beesha caalamka, taasoo ku saleysan kadib markii ay sheegeen in doomahan ay u ogolaanayaan muddo yar oo qura dadka saaran inay degaan, kadibna ay dib u celin doonaan amaba ay u masaafirin doonaan meelo kale. Dadka ugu badan ee saaran doomahan ayaa waxa ay yihiin Bangladesh iyo Rohingyaha Myanmar. Kumanaan dadkaasi ka mid ah ayaa la soo badbaadiyay Indonesia iyo Malaysia iyagoo xeebaha dul sabeenaya bishii hore. Dadka xuquuqda aadanaha u dooda ayaa aaminsan in kumanaan dada ay weli baaqi ku sii yihiin gudaha badda, kuwaasoo dhibaatooyin xoogan ay haystaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha V O A Steve Herman uu kasoo diray xarunta Thailand ee Bangkok.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Madaxweynaha maamulka Puntland Professor Cabdiwali Sheikh Axmed ayaa gardarro ku tilmaamay Professor Abdulli Muhammad Cali ayaa gardarro ku tilmaamay mooshin yaalla baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhan ah maamul waa baarlamaanka Jubaland. Gaas ayaa u sheegay xil dhibaanada markaasii baarlamaanka Soomaaliya in ay qabtaan shaqadii loo igmaday inta ay ku mashquuli lahaayeen, ayuu yiri arrimaha Jubaland. Wareysi uu siiyey V O A-da ayaa Abdulli Cali Gaas waxa uu kaga hadlay qaxootiga Soomaaliya ee Yemen ka imanaya ee soo gaaraya Boosaaso. Wariyaha V O A-da ee Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa Professor Abdulli Gaas wareysi halkaasi kula yeelatay, waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda amniga ee Puntland sida ay hadda tahay.
Xaaladda amniga Puntland aad bay u wanaagsan tahay, boqolkiiba boqol markii loo eego waqtiyadii ka horreeyey ee siday ahayd. Wala socotaano meel walba waxaanu geynay ciidan boliis ah, ciidan barmid ah oo amniga gudaha suga. Puntland waa amni iyo xasilooni iyo kala dambeyn mugweyn baa ka jirta.
Madaxweyne, bulshada waxa ay ku guuxaysaa in wada shaqeyn la-aani ay ka dhexayso hay-adaha dowliga qaarkood, taasina ay sababtay in habacsanaan ay ku timaado dhinaca maamulka iyo ammaankaba. arrimahaas ma kuu muuqdeen? Haddayse kuu muuqdeen, maxaa tallaabo oo ka qaadaysa?
Dabcan dowlad kasta iyo xukuumad kasta soo jirta ahi dhalisheeda leedahay, hadday jirto arrinta iyada ahi wada shaqeyn la-aan hay-adaha dowliga ahi, dabcan waxa weeye wax laga qabtay u baahan tahay. Marka annagu oran mayno dhaliil ma jirto, wixii dhaliil oo jira waa qaadanaynaa, wixii saxitaan u baahanna waa saxaynaa. Haddii ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u saxaynaa. Laakiin waxaan aaminsanahay xukuumaddu wax badan ay qabatay, amniga ka qabatay, dhaqaalaha ka qabatay, kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta ay ka qabatay, iyo haykalka dowladnimo wax badan ay ka qabatay, reformiyo iyo isbedelo shaqaalaha ah, dhanka ciidamada ah, dhanka ah cadaaladda, inta waa ay dowladdu ay ka qabatay. Waxaan rajeynayaa marka horumarka aan bilownay iyo tallaabadaas dowladnimo oo lagu dhaqaaqay in la horumariyo, mas-uul kasta oo dowliyihi geed meel ka baxay maaha, qof haduu shaqeeyana waa u shaqeeyey, haduu shaqo waayana waa laga qaadayaayo. De qof kale oo mas-uulaho shaqadii wada oo shaqo ka fiican qabta ayaa la keenaya. Marka wixii saxitaana oo dhaliil waa saxayna diinaya diyaarba.
Dadka badan 6,000 ayaa soo gaaray Puntland, waad booqatay goobta lagu nasiyo, maxaad ku aragtay, maxaa idinka qorsheysan maadaama Soomaaliland ay joojisay in dadkaasi ay ka degaan dekadahooda? Puntland oo culays fara badan ku soo fooleeyay si uga diyaar garowday
runtii buddhaqa Puntland shacab Puntland waa shacab wanaagsan weeyeen waa shacab naxariis badan culimada iyo ganacsatada iyo dadweynaha iyo dawladda iyo hay'adaha nadaafada gal oo ay uga wada iyagoo wada jira ay uga qayb qaateen waan tagay xarunta dadka ay ku nastaan runtii aad baa looga shaqeeyay annagu oran mayno iyo lama keenin karo sababtu waxa weeye shalay Soomaali u qaxday Yemen maanta Yementi iyo Soomaali u qaxday baa soo qaxaya marka waxaana saaran waajib san sheegay diiniga waxaana saaran waajib binaadnimo waxaana saaran waajib islaanimo waxaana saaran waajib tirisnimo intaas oo dhan marka anagu eegayna sida meelo kale ma oranayno naba soo ma iman karaan dadku culays badan ayay buudlan ku haysta culays dhaqaale ayay arintaas wadata alqaacidada gacanka carbeed oo yana meesha isalliga kula hayd marka dhana aanahan inaanu ka feejignaano inaysan saameyn ku yeelan nabadgelyadeena iyo deganaanshaha buldan dadka kale dadkan si banaadnimo loo soo dhaweeyay
in maadaama culayskan dadkan uu aad u farabadnaa horey haatanna dad badan la sheegayo inay ku soo wajahan yihiin Puntland dawladda federaalka ah iyo hay'aduhu gacan intee laga ayay ka geysteen arintaas
runtii hawshan waxa ku kaliyeystay dawladda Puntland iyo hay'ado nala degan oo sahayada qaxootiga adduunka oo kale iyo waxa lamida weeye wax hadda aanu ka wada shaqeynaa dhowr hay'adooda noocaas iyo dawladda Puntland iyo shacabigeedii weeye arintan waxa ku kaliyeystay cid kale oo ay taageero ka heshay ma jirto ama dawlad faraha ha noqoto ama yani wadamo kale oo deeqbixiyaasha ha noqoto waxaan rajeynaynaa in magaca Soomaaliyeed isticmaala magaca dawladda Soomaaliyeed la isticmaalayo haddii dhaqaale yani uu kasoo galayo magaca yani la rabay wax laga qabto qaxootiga imaanaya Soomaaliya dabcan de meesha ugu badan ama irida ugu badan ka soo galayaan Soomaalilandna maaha xamarna maaha meel kale maaha waa boosaaso weeye marka waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo beesha caalamka intuba in runta la wajaho halka hadii la rabo dadkan wax loo qabtana waa la yaqaan meesha ay joogaan iyo cidda ay culayska ku hayaan culayska lama fududeeyo lagana qayb qaato
madaxweyne waxa socota qaban qaabada shir lagu qaban doono magaalada Gaalkacyo beelaha qaar ayaa saluuka muujiyay habka loo qaybsaday ergada oo kale inaysan ku haboonayn dhinaca kale maamulada dariska ah waxa ay ka muujiyeen hadal iyo inay culad kaga jawaabayaan arrimahaas maxaa kaaga qorsheysan
horta Gaalkacyo todobaan ku horbaranaya Gaalkacyo waa xikta suntaa Puntland cid hadda colaad la soo aadi karto oo cid hadda shidan oo la soo aadana waa iska celinaynaayo waa isaga filanahay shirkuna cidka duulaan ku yahay oo uu shida ku yahay anigu kulay ma ogi laakiin cid kastoo isku dayda inay carqaladeyso shirka kulli anaga waxaa nooga qorshaysan hadii ilaahay yiraahdo waa difaacayna waana ka hortagayna tan ku saabsan ergada iyo dadka saluugsan iyo shirkan shir wada tashi weey Puntland todobaan sano dhisan tahay wali waxba la isma weydiin marka waa wada tashi meesha aanu ka nimid meesha aanu joogno meesha aanu soconno wixii naga khaldamay wixii noo sax ah ergadan hadii aad 10 ku soo aado qabiil hadii 100 ku soo aado intaba wax ma xurho gobol iyo qabiil go kordhaya ma jiraan
baarlamaanka dawladda federaalka waxa ay wadaan mooshin ka dhan ah baarlamaanka Jubba maxay tahay aragtida ku wajahan arrimahaas maamulka Puntland
arintaas madaxtooyadan wax ka soo baxay qoraal golaha wasiirada Puntland waa ka shiran qoraal ay ka soo saareen waxaan arkaa anigu gardarro iyo aabi iyo usanno dhala aadayo maaragtay Jubbaland waxaa lagu heshiiyay dowlad federaal ah Soomaaliya ku heshiisay markaas maamul bay dhisteen waxay istaahelaan in lagu taageero oo kali ah baarlamaanka Soomaaliya hadduu shaqo qabsanayo shaqo badan baa u taala hawlihii ayaga loo igmaday ayaa wax badan aysan ka qabannin laba sano iyo barbaana dowladu sii ordaysa marka waxaa la rabaa waxaa dhabta in la wajaho lagu mashquulo laakiin wax xasaasiyad kicinaya oo Soomaali kale geynaya oo Soomaali kale durkinaya in lagu mashquulo looma baahna baarlamaanku shaqadiisa caadiga ha qabsado iyo isku mashquulin Jubbaland shida lala aado anigu ma qabo waana ka soo horjeeda
kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Rizal waa madaxweynaha maamulka Puntland oo u waramayay wariyaheena Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac
dhinaca kalena weli waxaa socda dadaallo ay dadka Soomaalida ah gacan ku siinayaan sidii qaxootiga ah Yemen ku xayiran loo soo daabuli lahaa Cabdi Cali Faarax oo madax u ah Jubba Training Company oo ah shirkad ganacsi oo leh maraakiib xamuul ayaa maanta gudaha magaalada Muqdisho ka sameeyay ballanqaad ah inuu markab u diri doono dadka Soomaalida ah ee wali ku xayiran dalka Yemen, isagoo sheegay in markabkaasi uu muddo 10 cisho gudaheeda uu ku gaari doono Yemen. Qadka taleefanka ayaan hadaba goor dhaweeyd kula xiriiray, waxaana wax ka weydiiyay yaboohan uu sameeyay.
Yaboohan walaal waxa weeyaan bacdama dadku ay dad Soomaali yihiin ku dhibaataysan waddanka Yemen, Soomaalida waxay haysata waxaa ku waajib ah inay la qaybsadaan dhibka. Marka bacdama aan ahay shirkadka Soomaalida markibta a kamid ahay albaabka koowaad inaan furo waa ku talo in markabka koowaad oo free ah oo lacag laga rabin aan u diro dadkaas marka koowaad. Markaas kadacdi waxay ku xidhan tahay sidoo dad baahidu tahay ammaanka meesha tahay, walow anagu ammaanka xataa waxaa waxa suuragal aan la qaybsanaano riskiga inaana nafta iyo xooleen aan ka jeclaysanba aan u horna walaalahayni hadday Soomaali iyo marka kale Soomaali leedahay waa xooleedii oo loo dareema aan ixsan la sameyn tahay.
Waa garta markaa Cabdi, waxaad iga
waran albaabkaas koowaad fure.
Waayah, waxaad iga warantaa marka maraakiibtan lagu soo daadguraynayo ama yaba waxaan ku saabsan in aad qayb ka qaadatid daadgurada Soomaalidan ku cadiban dagaalada ka dhex socda dalka Yemen. Maraakiibta ma kuwaad kiraynaysaa mise waa kuwa ay shirkadaadu iska leedahay?
Hadda markabka koowaad oo dirayo shirkadeeda iska leh.
Waa garta shirkadaadu imise markab bay leedahay?
Shirkadeedu dhowr markab bay leedahay, ma garanayo hadda tirakoobkooda, laakiin dhowr markab bay leedahay. Marka markabka koowaadna waxaa u diray hadda waalada Soomaaliyeed in uu ii sheeg muxuu ahaa uu soo caawiyo.
Waa gartay intaana caawimaadda aanan su-aalo kale ka weydiin, waxaan rabaa maraakiibta shirkadaadu ay iska leedahay maxaa lagu qabtaa maraakiibtaad ka ganacsataan ma iyaga badeecado kala dhoofiya? Waa qaab noocee bay u shaqeeyaan maraakiibtaadu?
Maraakiibta oo shirkadaadu leedahay waa maraakiib ganacsi oo ka shaqeysa East Africa ilaa Imaaraadka Carabiga ka shaqeysa oo cargo ah.
Waxaad markaa iga warantaa hadda tallaabadii ugu horreysa aad qaadeen waa ballanqaad, weli ma jirtaa markab hadda la diray oo dad qaxootiya ka soo qaada dalka Yemen oo shirkadiinu ay iska leedahay?
Maya, waa markabka ugu horreeyey maanta ballan qaadnay. Insha allahu tacala waxaan rajayn doonaa ilaa 10 cisho gudahoodna ku gaari doonaa, rajaynana haddii ilaahay raali ka noqdo dikada loogu talagalay in laga soo qaado. Dowladu weliba waxaa u gurmatay dadkeedii, marka Soomaaliya bacdama maqaaleedu weli uu iska yahay inaan xoogaysan ayaa la rabaa inaan isugu tagno ganacsada iyo dowladda iyo waxa ka jeysa karo gurmad inaan isugu tagnaa la rabaa ilaa taana raygay.
Adiga marka yaa
waxa u filinay gurmadka waa Soomaalida.
Waa gartay marka adiga yaa gacan kaa siinaya hadda, inkastoo shirkadaadu ay markabkii iska leedahay, haddana howl baad fulinaysaa. Marka howsha aad fulinaysana mid aad gaar u leedahay maaha, waa mid Soomaaliya dhan u taala. Marka yaa kaala qayb galaya in dadkan aad soo daad gurayso oo maraakiibta shirkadaadu leedahay inaad u adeegsato?
Wallaahi waa su-aal meesha ku jirta. Soomaalida marka albaabka la furo waxaa laga yaabaa in dad badan oo Soomaaliya ay jidkaas maraan, Soomaali badan oo maraakiib lahaa jirta, Soomaali badan oo diyaarada lahaa jirta, Soomaali badan oo gawaari lahaa jirta. Marka haddii la arko nin Soomaaliya oo walaalkooda oo markabkiisa kusoo qaada meesha riskiisa soo qaada oo meesha ammaanka aadkeena sidii Berber iyo Boosaas iyo Jabuuti, waxaan rajaynayaa in la heli doono dad kasoo daabila oo kasoo qaada meeshay imaanayaan ii sheeg muxuu ahaa gaarsiiye. Haddaani markabkayga oo kale mithaal markaan kaaga hadlo waa cargoship. Cargoship kuma leh meel oo kitin weyn oo ballaaran loogu talagalay, toilet badan oo la geli karaan dadka. Waa markab cargo ah ilaa oo more than 1,000 qof soo qaadi kara. Waa fahmi kartaa marka 1,000 qof oo aan ka helin musqulo ku filan haysan oo aan haysan raashin si loo gaarsiin karo. Waxaan rajaynaynaa in aan buskud iyo biyo iyo waxyaaba lamida aan iisheeg muxuu ahaa u qaadno dekada ugu dhowna aan geyno sidii Berbera, Boosaaso, Jabuuti ah.
Dowladda
markaas ay kusoo daabulaan dadka kale awoodda leh oo ilaahay xoolaa siiyo oo Soomaaliya.
Waa garta marka dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya wax gacana ma ku leedahay daadguradan aad ballan qaadeen?
Dowladdu waxaan kamid nahay shacabka, dowladda kamid nahay kan dhibaataysan iyo kan wax qabanaya labadaba. Marka shaqadoodi unbaan u haynaa wax oo dowladdu waxay dowlad u tahay shacabka, kan waxaysa iyadunba dowlad u ah, kan dhibaataysanna iyadunba dowlad u ah. Maanta markaan ballan qaaday waxaa ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha ninka socda, waan gaarsiinay inaan gurmadkaas fidi doono. Aad ugu farxeen, waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala wax badan ku farxaan inay ka dambayn doonaan. Qof kasta oo yaa la qaadaa iyo dad la qaaday laga waayo xaggaasa rajayn doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo. Albaabkaa furmay dad badan oo culimaaddiin ganacsato, dumar, xildhibaano. Liis maanta waxaan arkay xildhibaanada lacag badan isku qoreen ka arkay xildhibaanada iyo ganacsatada albaab badan ay fureen. Marka waxaan rajayn doonaa in albaabkaa furmay oo noqon doonaya mid oo si degdeg loogu soo daabuli doono dadka.
أن عبد علي
أنا يروح أرديد وأنا وحنا أصلاً يا دكتور ملاكين كان أنا بيعرض عليه إنه ولا له ولا الله يهرع نفسي.
أن عبد علي حدنا على كلي جور أنت واحد عرفك كله فطين ضد كاسية هتبدأ كدي وجود لو عاد كسر دكتين دون تان سيدا بوصاص وبربرة إيه مالك عليه. أن سمعنا واحد دوان شكتي جارهان شلي أحد هيدو حي شكتي. إن دكتها سومالي لانكو يالا اللقاسو ديجين كرين قحوتي كي مادة دل كيمن تعمل كيف فكرتين؟
والله سومالي واسو سومالي ماشي جوتوا جبوتي هي بربرة هي بوصاصو كي اي نوع كي نوع غلاطة جيدة ونا دكتها مركو هاردينينا من نفكي سوري حولي سوري مركو كي سرسكا فوصو غاضي إما كيري كرتيراني بيه دينين والا لها إن اي رجيدة ونا سومالي لانسفلي عراني بيه ديني
kasi waxa uu ahaa Cabdi Cali Farax oo madax u ah shirkadda Juba Trading Company oo ah shirkad ganacsi oo leh maraakiib xamuul oo maanta Muqdisho ka sameysay ballanqaad ah inay markab u direyso qaxootiga Soomaalida ah ee wali ku cadiban dalka Yemen goor dhaweyd ayuu khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho igu waramay halka kala socoteena waa VOA Washington
aasha markana aan ku yaran nasanno kaalmihii suugaanta
dal qaybii ka hare idaacadeena ayaan markana guda galeynaa qodobada isku soo maqan waxa kamida xogayaha difaaca Mareykanka oo qabsashadii dhawaan ay qabsadeen Ramadi ciidamada ISIS sheegay in markaasii ay keentay ciidamada Iraq oo aan rabin in ay dagaalamaan waxa kala aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban waxbarashada iyo qodobba kale waxaas intaas ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waweynaa
مدحا بوليس كاي ملشيا هيا شيغيا ان بقول سغال يسودن حبالا ولرميسي هاي ان اي كجرا نهراديغا مبقال فوفكا مهاجرين لغا هلاي ميل كدو حدودا ودالكا سيلا وداغو ثيلان يدو حبالا هقارنا اي كجرا نوحكا بدن هالميد مدحا بوليس كاي قرانكا خالد ابو بكر ايا او شيغي ورياشا يسنين تنمانتا اين حبالا ها سي لغا هلاي حرياها سديد يلباتن قوف او لوغا شاكي قبو ان اي هين دادكا كشاق يستهريبين تدادكا taas oo loo maleeynaayo in ay hooy u ahayd 20 ilaa 300 qof xiradiiba bakar ayaa sheegay in kooxaha arintan helay ay wadeen inay soo fagaan oo ay agaasimaan sidii loo baari lahaa meedadka iyo waxa ay u dhinteen
ciidamada dawladda Syria ayaa qaaday ku dhawaad 15 weerar oo xagga cirka isniinta maanta weeraradaasi ayay ku qaadeen bartilmaameedyo ay ku sugnayeen kooxda ISIS ee dhawaantan qabsatay magaalada Palmyra sida ay sheegeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Syria kooxdan oo xarunteedu ay tahay dalka Britain dushana kala socota rabshadaha Syria iyagoo la xiriiray dad ku sugan gudaha ayaa sheegay in goobaha la duqeyay ay ku jiraan dhismayaal military kuwa sirdoon iyo isbitaalo
kulanka looga hadlayo nabadda ee garwadeenka ka tahay qaramada midoobay ee ku saabsan Yemen ee loo qabtay inuu dabyaaqada bishan dhaco ayaa u muuqda mid uu shaki ku jiro iyadoo ay saraakiisha dalka Yemen ay sheegayaan in wadahadalada dib loo dhigay ma jirto xaqiijin markiiba ah oo la shaaciyay oo ka timid qaramada midoobay taas oo ah in kulanka dib loo dhigi doono madaxweynaha Yemen Abu Rabu Mansur Hadi kaas oo u qaxay dalka Saudi Arabia 2 bilood ka hor ayaa ka dalbaday falaagada xuthiyiinta inay ogolaadaan qaraarka golaha amniga qaramada midoobay oo ay ka baxaan dhulka ay qabsadeen ka hor inta aan la amba qaadin wadahadalada saraakiisha dalka Yemen ayaa isniintan soo xigtay dalabadyadaasi waxaana ay ku sifeeyeen kulankaasi mid dib u dhacaasi ku jiray
golaha amniga qaramada midoobay ayaa cambaareeyay dilka hoggaamiyihii mucaaradka Burundi waxaana ay sheegeen in dilkaasi uu gadaal u celinayo dadaaladii la doonayo in lagu xaliyo xasaradaha ka taagan dalkaasi iyadoo loo sii marayo dhexdhexaadin ay qaramada midoobay wado Seedi Farusi oo ahaa hoggaamiyihii isbahaysiga nabadda iyo horumarinta ayaa shalay la aasay maalin uu kadib markii isaga iyo waardiyihiisii lagu toogtay caasimadda Bujumbura
galabuuraagsan mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa waxa uu sameeyay qabsashadii toddobaadkii la soo dhaafay ee ururka ISIS ee magaalada Ramadi ee xarunta gobolka Anbar ee dalka Ciraaq in ciidamada ay ka dambeeyeen dawladdaasi oo aan rabin inay dagaalamaan. Wariyaha VOA da Victor Betti ayaa ku soo waramaya in hadalka Master Carter uu ka dambeeyay qiimeyn uu qabsashadaasi ku sameeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Warbixintaasi ku saabsan waxa inoo haya Maxamed Olaad Xasan.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter oo ka hadlaya xaddi shalay telefishinka CNN ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada militariga Ciraaq ay tiro ahaan aad uga badnaayeen dagaalyahanadii ISIS ee kula dagaalamay kana qabsaday magaalada Ramadi toddobaadkii hore. Waxa uu sheegay in arrintaasi ay dhalinayso su'aal la xiriirta rabitaanka ciidamada Ciraaq ee dagaalka ka dhanka ah Daacish iyo inay disdifaacaan. Mudane ka tirsan baarlamaanka Ciraaq oo la yiraahdo Xakiim Al-Zamili oo u warramayay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa ku tilmaamay hadalka Master Carter mid xaqiiqda ka fog oo aan sal lahayn, wuxuuna u nisbeeyay qabsashada Ramadi in ciidamada Ciraaq ee difaacayay magaalada aysan helin qalab wanaagsan, hub ku filan iyo taageero dhinaca hawada ah oo ay uga baahnaayeen ciidamada isbahaysiga ee la dagaalamaya Daacish ee uu Mareykanku horkacayo. Wareysi ay la yeelatay majalada The Atlantic toddobaadkii la soo dhaafay ayuu madaxweyne Barack Obama ku sheegay in qabsashada Ramadi ay ahayd dib u dhac soo wajahay dagaalka ka dhanka ah Daacish. Waxa uu sheegay in deegaanada ay degan yihiin dadka sunniyiinta ah looga baahan yahay tababaro badan iyo in dadku ay goostaan inay la dagaalamaan Daacish. Waxa uu sheegay inuu mar walba filayay in dagaalka ka dhanka ah ISIS uu qaadan karo sanado badan iyo olole dagaal oo aan kala go' lahayn. Xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa qaba in inkastoo weerarada cirka ee Mareykanka ee ka dhanka ah Daacish ay yihiin kuwo shaqeynaya, haddana aysan jirin wax uu Mareykanku ka bedeli karo niyadda iyo rabitaanka ciidamada Ciraaq ee la xiriira inay si dhab ah u dagaalamaan. gudoomiyaha guddiga senatka ee arrimaha ciidamada senator John McCain ayaa u sheegay telefishinka CBS barnaamijkiisa Face the Nation ee baxa maalinta axada ah in maamulka Obama uusan hayn istaraatiijiyad uu kaga adkaan karo dowladda islaamiga ah ee ciraaq iyo shaam ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo daacish.
We need to have a robust strategy. We need more troops on the ground. We need forward air controllers. Do you know that 75%...
Waxaan u baahanahay inaan la imaano istaraatiijiyad shaqeynaysa. Waxaan u baahanahay ciidamo badan oo ISIS dhulka kula dagaalama. Waxaan u baahanahay weerarada cirka oo la xoojiyo oo dhaqdhaqaaqooda dhulka la hor joogsado. Ma ogtahay in 75% howlgallada dayuuradaha dagaalka ay ku soo noqdaan saldhigyada ay ka duulaan iyagoo xataa hal gantaal aan ridin? Waxaa ugu wacan in cid dhinaca dhulka ka hegaysa dayuuradahaasi aysan jirin. Waxaan u baahanahay istaraatiijiyad cad. Haatan istaraatiijiyad ma jirto.
Isagoo ka soo muuqday axaddii barnaamij kale oo ka baxa telefishinka ABC ee dalka Mareykanka oo la yiraahdo This Week, ayaa gudoomiyaha guddiga ciidamada ee aqalka wakiilada ee Kongreska William Mark Thornberry waxaa la weydiiyey in ISIS ay dagaalkan ku guuleysanayso iyo kale.
They have a lot of momentum on their side. You see not only ISIS gaining territory in Iraq and in Syria, and I think
fursado badan oo saaciidaya ayay haystaan. Iraq iyo Syria oo kaliya dhulka ma qabsan karaan ee waxaan arkayna juquraafi ahaan dhulka ay ka taliyaan oo sii fidaya.
Somalia, Libya, all the way to Afghan Pakistan who are pledging allegiance to.
Waxa kaloo inta ka sii daran in fikirkoodu uu sii baahayo. Waxaad ku dhex arkaysaa inay ku jiraan dagaalyahanno ururka kaga soo biiray Mali, Soomaaliya, Liibiya, ilaa iyo Afghanistan iyo Pakistan, iyo urura kale oo argagixiso oo beeca la galaya.
Master Thornberry waxa uu leeyahay haddii ciidamo la taliyaala oo Maraykanka ka socda ay joogi lahaayeen gudaha Ciraaq, gaar ahaan meelaha ku dhow dhulka ISIS lagula dagaalamayo, inay hagi lahaayeen weerarada cirka ah.
Maxamed Colaad Xasan aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay warbixintaasi uu noo soo diray wariyaha V O A Victor Beti.
Mar kale ayaanu idin leenahay galab wanaagsan. Mid ka mid ah hoggaanka dhaqanka Soomaalida oo lagu magacaabo Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa dalka Koonfur Afrika kula kulmay boqorka qowmiyadda Suluuga. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay dhibaatada iyo weerarada lagu haya ajaanibta dalka Koonfur Afrika degan oo ay Soomaaliduna ku jirto. Boqor Burhaan ayaa V O A-da u sheegay in boqorka Suluuga u ballan qaaday in aad loo ilaalin doono ajaanibta, gaar ahaan Soomaalida. Sahra Ciidla ayaa Boqor Burhaan qadka telefoonka ku wareysatay.
Keliya boqorka Suluuga keliya ma kulmin boqorka qowmiyadan Hawsaha oo isagana la caleema saaray waqtiga intaan joogay waddankan, oo igu casumay inaan caleema saar imaado, laakiin waqtigii ay na siiyeen casumaada iyo waqtigii muxuu ahay meesha waxay ahayd annaguna Johannesburg baan joognay, iyaguna East London, weliba meel magaalo kasii baxsan oo waxay u jidhaa ilaa 2-3 saacadood. Marka waan ka gaari weynay inaanu tagno oo caleema saarkaas, waxaan marka muxuu ahay gartay inaan booqdo oo aanu soo hambalyeeyo dadka Soomaalidana aan kala hadlo dhibaatada haysata. Si wanaagsan oo aada iyo aada fiican ayuu noo soo dhaweeyey. Hadiyad ayaanu isdhaafsanay, wax badan ayaanu ka wada hadalnay. Waxa ugu weynaydna waxay ahayd dadka Soomaalida, gaar ahaan in arrimahooda uu si wanaagsan ula socdo, dadkiisana uu kala hadlo, dadkaana nabadgeliyo, iyo si wanaagsan inay maaragtay waddanka ugu noolaadaan. Markaa kadib ballanta boqorka Suluugana, markaa kadib ayay noqotay inaanu iskulanno xafiiska madaxweynaha iyo isaga qeyba ka socda iyo dhammaan, sidaa ayay diyaariyeen inaan marka isaragno. Marka kulanka iyagana si wanaagsan guula ayay ku dhammaaday. Magaalada Durban ayaanu ku kulanno, isaguna noogu yimi, safar noogu yimi, anuguna safar baan Johannesburg kaga tegay. Marka halka ayaan ku kulanay oo habeenkii axada.
Waan gartay. Marka maxaa ka wada hadasheen? Waxaana jirta inaa shir jiraayid si wada jira u wada qabateen. Kolley shirka jiraayid waxaa ka horreeyay inaa wada hadal idin dhex maray, bal haddaad nala wadaagto waxaa ka wada hadasheen?
Saaro, waxaanu ka wada hadalnay runtii. Waxaanu wada joognay muddo ilaa 3 saacadood iyo bar ama 4 saacadood, waan isleeyahay waa ahayd. Wax badan ayaanu ka wada hadalnay arrimaha Afrika, arrimaha dadka Soomaalida ee waddankan ku nool, arrimaha qoomiyadda uu isagu kasoo jeedo Suuluuga, sidii Afrika dhaqankeeda iyo muxuu ahaayey loon la isugu keeni lahaa, wax badan ayaanu ka wada hadalnay. Wuxuu kaloo aada ugu dheeraaday waxyaalaha idaacaddaha ama warbaahinta caalamku aadka ugu hadashay, ama dhibaatadii dadka Afrikaanka ee halkan jooga ku dhacday oo dadkii lagu laayay war laga gudbiyey oo si khaldan loo turjumay warkaasi inuu been yahay. Runtiina wuxuu ballan qaaday inuu dadka Soomaalida, guud ahaan dadka Afrikaanka ah, danahoodana uu ka shaqaynayo, wax dambena aanay dhici doonin, gaar ahaan dadka Soomaalida aana si gaar ah ula xiriirayo, una soo diyaarin arrimahoodana uga warhaynayo. Waxaan isla garanay wax badan runtii, xiriirka iyaguna inuu joogto noqdo, aanu si toosa u wada xiriirno, inaan guudiyo halkan ka diyaarino wada shaqeeya oo Soomaalida iyo qowmiyadaaska ah. Runtii kulan aada u qiimo badan buu ahaan isleeyahay, wax wanaagsan buu ka dari doonaa dadka Soomaalida.
Waan gartay dhowaan waxaa jirtay warar warbaahinta caalamka oo dhan tabinaysay in gacan loola tagay dadka Afrikaanka ah, Soomaaliduna ka mid tahay dalkaasi soo galootiga ku ah. Siday u saameysay arrintaasi noloshii dadka meesha joogay Soomaalida ahaa?
Aad bay u saameysay, oo runtii waxa ugu weyn bini-aadamku waa markii la cabsi geliyo. Cabsidaas iyo dhibtaas runtii waxa u sii dheer iyaga marar badan, sidaad la socotid meelaha locationada oo dadka Soomaalidu ay ka ganacsadaan, in badan oo kamida waa lagu dilay. Waad la socotaa gobolkaas East London oo muxuu ahay deegaanka muxuu ahay Cape Town iyo dhinacaas oo dhan, waxaan sida ii sheegeen ilaa 1,000 qof in ka badan baa tan iyo yimaadeen Soomaalida lagaga dilay. Runtii marka boqorka khusaha oo dhinacaasna waan la kulanay, waa in badanna runtii waad arkaysaa inay Soomaalidu haddee dad soo qaxay waddankoodii burbur iyo dhibaato ay ka dhacday ayay ahaayeen dhibtaasaana meesha keentay. Marka runtii waxaan isleeyahay hadda wax badani inay xaaladoodu way degtay. Oo
kaasi waxa uu ahaa Boqor Burhaan Boqor Muuse oo dalka Koonfur Afrika kula kulmay boqorka qowmiyadaha Suluuga. Sahre Ciidla Nuur ayuu qadka telefoonka ugu warramayay Caashahay Maxanoo Xiga.
Waxay noo xiga xubinta joogtada ah ee dhegeystayaashu aanu u soo gudbino ee dooda gaaban, waxa inoo soo diyaariyey Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku mashquulsanaa soo xulidda xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed uu yeelanayo, waxayna odayaasha ku kala aragti duwan yihiin habka loo soo xulayo ama sida loo qaybsanayo xildhibaanada. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa odayaasha ma yihiin xilligan kuwa ku guulaysan karo soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed uu yeelanayo. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka Aadan Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Macalin Aadan oo loo yaqaana Madmuran oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Baydhabo ku sugan. Waxa ugu horreyntii hadalka qaatay Wasiir ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta iyo dastuurka Aadan Maxamed Cusmaan.
Ilaahay baa mahadle walaal waxa weeye, waxba ma xakin xakid wax liidhaha ma jiro. Dowladda Koonfur Galbeed way cusub tahay, waad ogtihiin, hadday dhalatay waa maantii la dhisay ama la asaasay golaha wasiirada lagu dhawaaqay ilaa imaanta. Waxaa lagu dhex jiray yacni arrimo hadba mataqaana marxalad ay ku gudubtaan galunbay ahayd. Waxaan hadday cusub yihiin waa iska dhib badan yihiin, maamulna ciyaar ma aha. Marka xildhibaanada wax probleema iyo wax shida ah oo hadda hortaagan midna ma jiro. Waa lagu hooshooda lagu jira odayaasha dhaqanka loo diray, waxaana dowladda iska leh oo mataqaana xagga dowladda ayay tahay, waxaana waxaa iska leh dhaqanka maadaama ay tan dhaqankii loogu dambeeyey inay soo dhisaan. Waxa weeye wax dhibaato iyo problem hortaagan ma leh. Marka arrinka isaga ah sida ugu dhaqsaha badan ayaaba loogu dhex jiraa.
Maxamed Macalin, ma aaminsan tahay in sida ugu wanaagsan in xilligan ay odayaashu u wadaan dhismaha xildhibaanada iyo maamulada degmooyinka iyo gobolada?
Barnaamijkaas sida hadda oo wasiir ku-xigeenka u dhigay maahan, barnaamijkaas waa culus yahay. Odayaasha mana ku heshiin karaan ee barnaamijkan wuxuu u baahan yahay farsamo. Farsamada ma ahan wax oo dhaqan kari inta uu maal fadhiisto oo wax dhameyn kar ma ahan. Waxay u baahan tahay arrintan in siyaasiyiin ay soo galaan, in ay soo geliyo ururada bulshada, in la soo geliyo civil society aqoonyahan inay soo gasho. Barnaamijkan wuxuu u baahan yahay technical farsamo, u baahan yahay in oo farsamo la geliyo. Maahan oday haddii la yiraa karigaada wax soo dhamayso xag istaag adigu unkeen, yacni shaxdayna mar keen marna qofkii keen, manaa suurtagal ma ahan.
Wasiir, waad maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay odayaasha keligooda kuma guuleysan karaan, waxay u baahan tahay in dhinacyo badan laga qeybiyo.
Adar waxa weeye hasha hadday diidayso toyga ursataa. Waxa weeye dowladii dhexa waxaa soo dhisay odayaasha, odayaashii dowladii dhexa soo dhisay haddana taagan. Waxa weeye dhinacyo badan baa laga fiirinayaa, wax lagu degdegi kara maa. Odayaasha dhaqankan iyagaa u xilsaaran, iyagaana loogu dambeeyaa, iyagaana keenaya wixii farsamo ana dowladdaa iskale.
Maxamed, ma aaminsan tahay odayaasha maadaama ay yihiin kuwii soo dhisay dowladda dhexe, in dowladdan koonfur galbeedna odayaashooda ay ku guuleysan karaan dhismaha xildhibaanada iyo maamulada heer degmiye heer gobol?
Anaga ilama ahan inay ku guuleysan karaan, barkeed dowladda dhexe waxaa jirtay technical committee oo odayayso, waxay soo gudbiyaan leysiskoodii iyo categoriskoodii iyo dadka CV-goodii iyo gudiyaa jiray oo dowladda dhexe samaysay. Ayaga uma lahayn keligoodii in oo barnaamijkooda warqada ay soo saxeexaan la ay ku dhammaato. Tashi badanaa jiray oo waxay jirtay beelaha inay la tashiraan. Hadda ma suurtobayso ayadoon lahayn ururo bulsho iyo gudii aan lahayn odayaasha keligooda intay hool meel ay fadhiistaan marna ay keenaan shax oo ay isku raacaan isla ogolaadaan, marna ay keenaan nominationkii qofkii in ay soo qoraan ay keenaan oo saas ay sax noqoto ma suurtobayso. Marka qaladaadkaas camal intuu imaan lahay waxay u baahan tahay yacni tashi badan iyo dad badan in loo dadbadsado oo wasiirada siyaasiyiinta ayagaaba jooga oo kor dadka looguma keenaayo. Laakiin waxay u baahan tahay ururada bulshada in meesha iyo civil society meesha inuu yimaado.
Ay wasiir,
waxaan rabnaa annaga wax dhammaystiran, waxaan rabnaa wax isqaqabsi aanan lahayn, waxaan rabnaa in Soomaalida halkan degin, dadka gobolladan degin oo soo suwistay inaysan cidina caban, sidii horeba loogu qanciyay golaha wasiirada in loogu qanciyo, haddana baarlamaanka sidaasaa la doonayaa. Degdegi doori ma dhasho, wax haddii lagu degdego dhib bay keenayaan, isqabsi bay iskeenayaan, motion iyo problem iyo hadhow oo laiska daba hadlay ayay imaanaysaa. Waxaasoo dhan baa dowladdina ka fikirtay, waxaana ku guuleysanaya oo hooshaas garwadeen ka ah odayaasha dhaqanka. Haddii mataqaano wixii tashi ah, yacni siyaasiyiintii kama maqna, xukuumaddii kama maqna, ururadii bulshada kama maqna, wixii oo dhan way wada joogaan. Laakiin shaqo kasta cid baa leh, haddii shaqada ciddii lahayd loo gacan dhaafo waxay keenaysaa dhibaato. Marka sidaas daraaddeed Soomaalidu waxa aad yacni dadka waxay aada u jecel yihiin in wax la durduro mase la dudumiyo ama wax laga sheegsheegay jecel yihiin.
Maxamed Macalin, maxay tahay waxyaabaha aad ku dhaliilayso odayaasha inaysan ku guuleysan karin sooxulidda xildhibaanada?
Ma guuleysan karaan odayaasha dhaqanka. Yacni barnaamijkan wuxuu u baahan yahay sidiisaba in loo doorso, in oo tashaawur badan la sameeyo, in oo yacni dood badan laga sameeyo, oo barnaamijkan in gobol la geeyo, in degmo la geeyo, in qabiil la geeyo, in sida hadda baarlamaanka uu usamaysan yahay loo sameeyo. Barnaamijkan aragti badan u baahan yahay, aragti badan iyo dood badan u baahan yahay. Manaa dhulkii badanaa waa sii maqan yahay, badanaa waa la haystaa, meeshii gacanta ku jirtana ammaankeeda nafteeda waxbaa sika. Marka dalkan waxa u baahan yahay in tashi badan laga sameeyo.
Wata in wasiir, sideed isdhihi kartaa odayaashu way ugu guuleysan karaan dhismaha xildhibaanada?
Odayaashu way ku guuleysanayaan. Waxa weeye guri ninkii dhisaa ka weyn. Odayaasha waxay soo dhiseen dowladdii central government ay soo dhiseen, dowladdii dhexay soo dhiseen. Tanna waxa weeye way ku guuleysanayaan. Waxaana waaba iska cad yihiin, yacni waa saddex gobol, gobol walba in buu leeyahay waa lagu xisaabtamayaa. حساب كاس يوسف اسمه كاس ينظام كاس أذياشة كمش قولسن هوشاس ويكون عجلان سيد وقول نقصبه بدرنا والو قولي سنة تاسع كاس هرب
أنت سيان دقي سيركوس قب قبين يا حبنت ضاد جابن وحائلف فلنقيي وزير كحجين كارمه دبوشي سنت يا دستور ك آذن محمد عثمان إياه محمد معلن آذن الله يقانا مضمرا تاني يوم مركل أنت عن كل مدونه هنيجو مختار محمد عطوشة يوم مرتده وحنيدن كل دافين عصيداس إياه نبت قليو
مختار محمد عطوشي دودي قابنيد أنو إنتا سيكو دافنا ديغستيال مركنا وحاد كسور لواتان برنامجكي وحبر الشدة وحانو صدري وريه إن حسن كافي عبد الرحمن قويست
برنامج که وحبارش داره اینو مان تو کس واقع دن این عقب که ایو سعدان هولها وحبارش ای دکسی که هست در حسره هلگن آکبیدا اسکول دا وقتی که شقیه مقاله دا مقدسو وحنا اوجورین حلقه اسکول کلا اساسی یه مراحل دی که دوونا ایو سامری وی او اوجور رمی احمد عرای عمر آکتر سن معمول که دکسی هستی
اسکول که حال اساسی سنت که 2006 که ایال اساسی een wuxuu soo maray amro kala duwan difcooyin farabadan ayaa ka qalin jibiyay oo ilaa lix gaarayo iskoolku wuxuu ka kooban yahay saddexda qaybood oo iskoolada idil intooda badan ay ka kooban yihiin oo kala hoose dhexe iyo sare iskoolka waxa la dhigtaa subaxii waa la dhigtaa galabtiina waa la dhigtaa maadooyinka dugsiga sare waxa ka mid ah luqadda Soomaaliga oo ah luqadeena hooyo waa koob waxa ka mid ah Englishka waxa ka mid ah chemistryga waxa ka mid ah biologyga waxa kamida in historyga waxa kamida geographyga waxa kamida businesska iyo maadooyin kale oo iyaguna ma aragtay sheekeen mulxaq la oo la socdo iyaguna way jiraan
axmed caraaya ayaa dhanka kale ka warbixiyay dalada waxbarasho ay hoos tagaan iyo manhajka ay ardayda u dhigaan
iskuulka dalada hoos dhigo hoos tago waa dalada seef een manhajka aanu dhignaa manhajka hadda ay daladuhu ku urursameen oo saarad waxbarashadu ay egtahay kaas oo ah manhaj hadda ma aragtay ii sheegeen Soomaaliya mustaligeeda laga wada dhigo kaas ayuu iskuulku dhigaa een iskuulka waxyaabo badan mashruuc uu qabtaa jira waxa kamida in sabreedyo kala duwan uu leeyahay oo dadka u faa'iideeyo ma aha iskuulka dugsiga hoose dhexe iyo sare iyo halgan ma aha mid kaligiis faa'iideysta ama ma aragtay profit raadis ah ma aha bulshada waxyaabo farabadan uu qabtaa ayaa jira
ugu dambeyntii Axmed Caraaye Cumar ayaa tilmaamay qaabka ay xushaan macallimiinta ka howlgasha dugsiga halgan waxana uu fariin kooban oo ku aadan in waxbarashada la tayeeyo u diray guud ahaan bahda waxbarashada iyo daladaha ka jira gobolka Banaadir
ee macallimiinta iskoolka halgan wax ka dhigtaahay waa macallimiin aan isleeyahay inay number sare ama qualified ay ku yihiin waxa ay dhigaayaan iskoolku maamul ayuu leeyahay maamulkiisana wuxuu u diyaariyay qaab loo qaabilo qofka macallinka iskoolka ku soo biira waxa kamida een qofka markuu yimaado dokumenti ayuu la yimaadaa dokumentigaas oo la fiiriyo oo lagu tixgeliyo kadibna waxa la qiimeeyaa waxbarashadiisa miisaanka ee leegta macallinka imaanaya oo inuu daraasad iskoolkaas ka bixiyo rabo ama uu job ka doonayo maamulku markuu arintaa qiimeeyaa kadib meesha looga maharo qofka markuu certificate-kiisa keeno oo la arko oo maaratay xaaladiisa la fiiriyo aqoontiisa leegta la fiiriyo kadibna waxa la yiraahdo muraaqabinta maamulku wuxuu ku sameeyaa in maaratay ii sheeg macallinka lagu muraaqabeeyo maadada uu dhigaayo ama xisada marka uu ku jiro in lagu muraaqabeeyo taasoo keenaysa in maamulku maaragtay isha kalsooni fara badan qofkaas hadduu ka helo oo maaragtay isha aqoontiisa iyo miisaankiisa iyo sida darsiga maaragtay u bayaani karo ay muuqato waxaa inta badan dhacda in maamulku uu qaato macallinkaas
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta inta ha inoo joogo
barnaamijkaasi waxbarashada waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA hees dabacsan ayaan goor dhow idinku nasin doonaa saate Falastiin Axmed Imaan hanooga hormariso qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn Falastiin
mahadsanid Caasha kulan looga hadlaya nabadda ay garwadeenna ka tahay qaramada midoobay ee ku saabsan Yemen ee loo qabtay inuu dabayaaqada bishan dhaca ayaa u muuqda mid uu shaki ku jiro Isniintan iyadoo ay saraakiisha dalka Yemen sheegayaan in wadahadalada dib loo dhigay ma jirto xaqiijin markiiba ah oo la shaaciyay oo ka timid qaramada midoobay taasoo ah in kulankaasi dib loo dhigi doono. Madaxweynaha Yemen Cabdirabu Mansuur Hadi oo markaasi uu qaxay dalka Sacuudi Carabiya 2 bilood ka hor ayaa ka dalbaday fallaagada Xuutiinta inay ogolaadaan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay uga baxaan dhulka ay qabsadeen ka hor inta aan la anbaqaadin wadahadalada. Madaxda booliska dalka Maleeshiya ayaa sheegay in 139 xabaala ah oo la rumaysan yahay inay ku jiraan haraadiga ama qalfoofka muhaajiriin laga helay meel ku dhow xuduudda dalkaasi la wadaaga Thailand, iyadoo xabaalaha qaarna ay ku jiraan wax ka badan hal meyd. Madaxa booliska qaranka Khalid Abubakar ayaa u sheegay wariyaha Isniinta maanta ah in xabaalahaasi laga helay xiriyaha 28 qof oo looga shaki qabo in ay yihiin dad ku shaqaysan jiray tahriibinta dadka, taasoo loo maleynayo inay hoy u ahayd 200 ilaa 300 oo qof xiradiiba. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay dilkii hogaamiyaha mucaaradka Burundi, waxaana ay sheegeen in dilkaasi uu gadaal u celinayo dadaaladii la doonayay in markaasi lagu xaliyo mashaakilka dalkaasi.
Aad baad mahadsantaa Falastiin. Haatanna waa heestii dabacsanayd ee dhegeystayaashaanu ballan qaadnay.
idaacaddii galabnimana intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii aan la idmo caawo saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horreysa waa VO A, gaar ahaan Falastiin iyo caasho idinla sidaas iyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.